Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό με θέμα νους Χριστού. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους το δεύτερο κεφάλαιο τελειώνει στο χωρίο 16 λέγοντας «Εμείς δε έχουμε νουν Χριστού». Και ξεκινήσαμε να μελετούμε τι περιέχει αυτός ο νους του Χριστού. Αρχίσαμε από την νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την νοοτροπία πνευματικής εξουσίας. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά μιλώντας για την νοοτροπία της αιωνιότητας. Νοοτροπία αιωνιότητας λοιπόν. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν πήγαινα στην πέμπτη γυμνασίου, τώρα Δευτέρα Λυκείου, ήταν τότε συνήθεια το σχολείο στο οποίο πήγαινα κάθε χρόνο να κάνει κάπου εκδρομή, κάθε τάξη να κάνει κάπου εκδρομή. Και κάθε φορά η πέμπτη γυμνασίου πήγαινε στο Άγιον Όρος. Πήγαμε λοιπόν στο Άγιον Όρος και εκεί ένας γέροντας προσπαθούσε να μας εξηγήσει τώρα στα παιδιά της πέμπτης γυμνασίου τι είναι η αιωνιότητα. Και μας λέει, την αιωνιότητα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, σκεφτείτε το πιο ψηλό βουνό στην Ελλάδα. Ποιο είναι, Όλυμπος, ωραία. Σκεφτείτε ότι κάθε 1000 χρόνια περνάει ένα πουλί και τρίβει το ράμφος του πάνω στην κορυφή. Κάποια μικρή φθορά υπάρχει που τρίβει το ράμφος του στην κορυφή. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέει ο Όλυμπος ισοπεδωθεί από το τρίψιμο του ράμφους του πουλιού που γίνεται κάθε 1000 χρόνια και δεν υπάρχει πια βουνό, αυτή είναι η αιωνιότητα. Μία εικόνα. Έτσι. Το μυαλό μας λοιπόν δεν μπορεί να συλλάβει την αιωνιότητα, γιατί είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να λειτουργεί μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Επομένως δυσκολευόμαστε, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έχουμε ένα κάλεσμα αιωνιότητας και ότι είναι καλό να προσαρμοστούμε σε αυτό το κάλεσμα και από τώρα το μυαλό μας να σκέφτεται με προοπτική αιωνιότητας. Ο Θεός μας είναι ένας αιώνιος Θεός και σε Αυτόν ανήκει αιώνια δόξα, αιώνια εξουσία. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, ότι ο Κύριος είναι ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, χωρίο 16, ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδίν δύναται, ο τιμή και κράτος αιώνιον. Σε αυτόν ανήκει λοιπόν αιώνια τιμή, θα αποδίδεται αιώνια τιμή στον Θεό και έχει αιώνια εξουσία, αιώνιο κράτος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ο Θεός ανήκει στην αιωνιότητα και ζει στην αιωνιότητα, μας καλεί και εμάς σε αυτήν την αιώνια δόξα. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 2:10, λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος ότι «κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, καθώς κηρύττω το Ευαγγέλιο». Με κυνηγούν, με έχουν δέσει, βέβαια ο Λόγος του Θεού δεν δένεται, εγώ όμως είμαι φυλακισμένος. Δια τούτο λέει, πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς. Όλα αυτά τα υπομένω για τους εκλεκτούς, τους πιστούς. Είναι και αυτή σωτηρία στίχωσιν της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Όλα αυτά τα υπομένω για αυτούς που ο Θεός έχει καλέσει, ώστε να ζήσουνε μέσα σε αιώνια δόξα, μέσα σε αιώνια λαμπρότητα. Επομένως, καθώς αυτό είναι το κάλεσμά μας, είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στην καρδιά μας, ώστε όταν έρχονται οι δυσκολίες, τα προβλήματα, εκεί που είσαι έτοιμος να τα βάψεις όλα μαύρα, να λες, μα η ζωή μου δεν είναι για αυτόν εδώ τον τόπο. Εδώ είμαι προσωρινός. Ο προορισμός μου είναι η αιωνιότητα. Και η αιωνιότητα για την οποία είμαι προορισμένος είναι λαμπρή αιωνιότητα, είναι αιώνια δόξα. Δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα, έτσι. Είναι λαμπρότητα. Θυμάστε, λέει, αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Κάθε αστέρι διαφέρει ως προς τη λαμπρότητά του, ως προς το φως που φέγγει. 1 Πέτρου 5 κεφάλαιο χωρία 10 και 11. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιωνίαν, εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ, ο λίγων παθώντας κτλ. Κτλ. Ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα. Μας έχει καλέσει ο Θεός σε μία αιώνια δόξα. Γι' αυτό ακριβώς στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 11, «Ούτως γάρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Μέχρι τώρα ακούσαμε για αιώνια δόξα. Τώρα μιλάει για αιώνια βασιλεία. Και λέει θα σας επιχορηγηθεί, έτσι, πλουσίως επιχορηγηθήσετε η είσοδος. Η είσοδος λοιπόν θα μπείτε στην αιώνια δόξα, πλούσια. Όταν οι αρχαίοι άκουγαν επιχορηγηθήσετε, το μυαλό τους πήγαινε στην χορηγία. Και εμείς σήμερα όταν ακούμε τη λέξη χορηγία, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη δωρεά, έτσι δεν είναι? Για τους αρχαίους ήταν ακόμα μεγαλύτερη η δωρεά στο μυαλό τους, γιατί χορηγίες ονομαζόταν στην αρχαιότητα το να αναλάβει κανένας, για την πόλη των Αθηνών για παράδειγμα, να κάνει τις τριήρεις που χρειάζονταν για τον πόλεμο. Ήταν η λεγόμενη τριηραρχία. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν ήταν ένα ποσό της τάξης των 1.000-2.000 ευρώ, εντάξει, των αντίστοιχων τότε. Για να φτιάξεις 5 τριήρεις χρειαζόταν πάρα πολλά λεφτά. Η χορηγία ήταν το να αναλάβει ένας Αθηναίος πολίτης να πληρώσει όλη την προετοιμασία των θεατρικών αγώνων, ώστε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να παρακολουθήσουν δωρεάν τους διαγωνισμούς που γινόταν για τις τραγωδίες ή για τις κωμωδίες στο αρχαίο θέατρο. Και αυτό ήταν χορηγία. Καταλαβαίνετε, τα ποσά ήταν τεράστια. Όταν λοιπόν διαβάζουμε την λέξη «επιχορηγηθήσετε» εδώ πέρα, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη και άφθονη δωρεά. Λέει έτσι θα σας επιχορηγηθεί πλούσια η είσοδος στην αιώνια βασιλεία. Και λες ούτως, έτσι, δηλαδή πώς. Οπότε χρειάζεται να πάμε στα προηγούμενα. Προηγουμένως λέει πώς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια λέξη επιχορηγώ, δηλαδή δίνω με μεγάλη αφθονία, για το ποιο είναι το δικό μας μέρος. Στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 5, αρχίζει «Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες, επιχορηγήσατε», η ίδια λέξη, «επιχορηγήσατε τη πίστη ημών την αρετήν». Λέει «πάσαν σπουδήν παρισενέγκαντες». Καταβάλλοντας κάθε σπουδή. Στα αρχαία ελληνικά, θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, σπουδή σήμαινε σοβαρή ενασχόληση. Σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Παίρνω κάτι πολύ σοβαρά και ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Αυτό σήμαινε το ρήμα σπουδάζω. Επομένως, λέει, βάλτε όλοι σας την προσοχή, ασχοληθείτε σοβαρά με τι? Με το να επιχορηγήσετε, δηλαδή να δώσετε πλούσια, να προσθέσετε πλούσια, στην πίστη σας την αρετή. Με άλλα λόγια, πιστέψατε, πολύ ωραία, πολύ καλά. Αυτό ήταν η αρχή. Κάνατε την αρχή. Τώρα χρειάζεται με μεγάλη αφθονία να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή. Τι θα πει αρετή? Η αρετή είναι μια γενική λέξη που δηλώνει όλα τα θετικά γνωρίσματα στη συμπεριφορά ενός ατόμου. Μπορούσε να περιλαμβάνει την ανδρεία, μια από τις πρώτες έννοιες αυτή, την καλοσύνη και γενικά κάθε άλλη αρετή, και γι' αυτό ακριβώς έμεινε σε μας η λέξη για το θετικό στοιχείο, η λέξη αρετή. Επομένως, μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Επομένως, ξεκινάτε από την πίστη, καλά κάνετε. Πάνω στην πίστη αυτήν προσθέστε, αλλά προσθέστε με αυθονία, έτσι, όχι τσιγκούνικα, αυτό είναι το επιχορηγήσατε. Προσθέστε με αυθονία μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, μία ζωή σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Εν δε τη αρετή την γνώση. Και πάνω σε αυτή την αρετή να προσθέσετε τη γνώση. Άρα προσέξτε, η γνώση δεν είναι το πρώτο. Μετά την πίστη έρχεται το να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, και πού το ξέρουμε το θέλημα του Θεού? Και πριν να το ξέρεις, σημασία έχει η καρδιά σου, σημασία έχει η καρδιά μου. Είναι η καρδιά μου διαθέσιμη να λέει, Θεέ μου, ποιο είναι το θέλημά σου, οδήγησέ με στο θέλημά σου, θέλω να ζω κατά το θέλημά σου, θέλω να ζω έτσι ώστε να σε ευαρεστώ και να σε δοξάζω. Επομένως, πρώτα στην πίστη προσθέτει κανένας μια καρδιά που ζητάει το θέλημα του Θεού. Μετά, πάνω σε αυτό λέει, έρχεται να προσθεθεί η γνώση, να γνωρίσω τα λόγια του Θεού, να γνωρίσω την αγάπη του Θεού, να γνωρίσω περισσότερο το θέλημα του Θεού. Εν δε τη γνώση την εγκράτεια. Και πάνω στην γνώση θα έρθει η εγκράτεια. Στα αρχαία η εγκράτεια είναι η αυτοκυριαρχία. Έτσι, το να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και να μην με παρασύρουν ούτε τα δικά μου συναισθήματα ούτε οι γνώμες των άλλων από εδώ και από εκεί. Εν δε τη εγκρατεία την υπομονή. Πάνω στην εγκράτεια την υπομονή, το να μπορώ να υπομένω. Εν δε τη υπομονή την ευσέβεια, στην υπομονή να προσθέσω μία σωστή σχέση, σωστή στάση απέναντι στον Θεό, την ευσέβεια. Εν δε τη ευσεβία την φιλαδελφία, στην σωστή σχέση με τον Θεό να προσθέσω την αγάπη για τους αδελφούς. Εν δε τη φιλαδελφία την αγάπη και στην αγάπη για τους αδελφούς να προσθέσω την αγάπη για όλους τους ανθρώπους γύρω μου, για όλο τον κόσμο γύρω μου. Λέει, σ' όποιον δεν υπάρχουν αυτά, έχει αρχίσει να έχει μοιοπία. Τυφλός εστί, λέει, μοιοπάζων και έχει αρχίσει να ξεχνάει το γεγονός ότι οι αμαρτίες του συγχωρήθηκαν. Αλλά, δυο μάλλον αδελφοί, λέει, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε, ταύτα γάρ ποιούντες ου μη πτέσετε ποτέ, εάν η καρδιά σας στοχεύει προς τα εκεί να προσθεθεί, στην πίστη η αρετή, στην αρετή η γνώση, στη γνώση η εγκράτεια, στην εγκράτεια η υπομονή, στην υπομονή η ευσέβεια, στην ευσέβεια η φιλαδελφία, στη φιλαδελφία η αγάπη, εάν αυτό είχετε μέσα στην καρδιά σας, δεν πρόκειται να πέσετε έξω, ου μη πτέσετε, λέει, ποτέ. Και καταλήγει, ούτως γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μιλάει λοιπόν για πλούσια είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Θυμάστε κάπου αλλού που μιλάει για το να σωθεί κανένας ως διαπυρός. Στην 1η Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο μιλάει για ανθρώπους που έχτισαν πάνω στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός ξύλα, χόρτο, καλάμι, τα οποία η φωτιά τα καίει και λέει τελικά ο ίδιος όμως θα σωθεί. Ή δε τίνος, ή τίνος το έργο κατακαΐσετε, όταν το έργο κάποιου κατακαεί, ζημιωθήσετε, θα χάσει. Αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Ο ίδιος θα σωθεί, αλλά μέσα από τη φωτιά, σαν ένα ξύλο που το πέταξαν στη φωτιά, άρπαξε φωτιά και κάποιος το πήρε, έσβησε τη φωτιά και βγήκε τσουρουφλισμένο, βγήκε μισοκαμένο και εντάξει, σώθηκε, σώθηκε, δηλαδή δεν κάηκε. Αλλά στα μαύρα του τα χάλια σώθηκε το ξύλο από τη φωτιά. Επομένως μας λέει ο Λόγος του Θεού, διαλέγουμε εάν θέλουμε η σωτηρία μας να είναι ως διαπυρός, να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού τσουρουφλισμένοι στο τσαφ με το ζόρι, ή αν η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού θα μας επιχορηγηθεί, θα μας δοθεί με μεγάλη αυθονία. Εμείς το αποφασίζουμε και εμείς το διαλέγουμε. Αλλά όταν μέσα στο μυαλό μας είναι η αιωνιότητα, τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμα και τα δυσκολότερα που μπορεί να περάσουμε σε αυτή τη ζωή, μας φαίνονται ελαφρά και μας φαίνονται εύκολα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, ο Απόστολος Παύλος. Λέει, «Το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών». Το γάρ παραφτήκα, που σημαίνει προσωρινό, ελαφρών της θλίψεως ημών. Δηλαδή η θλίψη μας, που είναι ελαφριά και είναι και προσωρινή. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Η λίγη προσωρινή θλίψη κατεργάζεται, δουλεύει, αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο βάρος δόξας. Και τώρα λες ελαφρά θλίψη. Στην ίδια επιστολή, αυτό το λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, στο ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφει το ότι πέρασε. Στο ενδέκατο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 27, λέει «Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμία έλαβον». Πέντε φορές με χτύπησαν, με μαστίγωσαν, με 39 μαστιγώσεις. Πέντε φορές. Τρεις εραυδίσθην. Τρεις φορές με χτύπησαν με ραβδιά. Άπαξ ελιθάστην. Μία φορά με λιθοβόλησαν. Τρεις εναβάγισα. Τρεις φορές ναυάγιο. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα. Οδηπορίες πολλάκης. Και μετά αρχίζει να μην απαριθμεί πόσες φορές. Πολλές φορές λέει, σε οδηπορίες. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσση, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, κόπο και μόχθο εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Δεν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα λέει το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως, η προσωρινή ελαφριά θλίψη. Και λες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τόσο ξύλο, τόση ταλαιπωρία και όλα αυτά ελαφριά, προσωρινή θλίψη. Γιατί? Γιατί λέει, όλο αυτό που περνάω και όλο αυτό το λιγότερο που περνάς και που περνάμε, κατεργάζεται, λέει, αιώνιον βάρος δόξης. Κατεργάζεται, δουλεύει δηλαδή, αιώνιο βάρος λαμπρότητας στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει φροντίσει και ο σκοπός του, η προοπτική του Θεού για τη ζωή μας είναι προοπτική αιωνιότητας, γι' αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε την προοπτική αυτή. Έτσι. Γιατί εμείς βλέπουμε τη ζωή μας την προοπτική των χρόνων που θα ζήσουμε, πόσα θα είναι 80, 100, 120, 150, πόσα θα είναι, όσα να είναι. Αυτή είναι η προοπτική μας εδώ της γης. Ο Θεός όμως μας βλέπει με την προοπτική της αιωνιότητας, διότι κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτή τη γη και η ζωή μας συνεχίζεται στη δόξα. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο πιστός όταν φεύγει από αυτή τη ζωή είναι προαγωγή, έτσι. Παίρνει προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Λοιπόν, και συνεχίζει εκεί να υπηρετεί τον Κύριο μέσα στη δόξα σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Και η προοπτική του Θεού για τη ζωή μας είναι προοπτική αιωνιότητας, γι' αυτό πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί η προοπτική μας είναι η προοπτική της ζωής εδώ κάτω στη γη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, «Είδαμεν γαρ, γνωρίζουμε, είδαμεν με όμικρον γιώτα, ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, εάν το σπίτι που έχουμε εδώ πέρα στη γη καταστραφεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικίαν αχυροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Να το αιώνιον που αναφέρεται σε σπίτι. Έτσι, οικίαν αιώνιον. Αιώνιο σπίτι στους ουρανούς. Επομένως, καταλαβαίνουμε γιατί στην πρώτη εκκλησία, όταν έβλεπαν να χάνουν υλικά πράγματα, το αντιμετώπιζαν ακόμα και με χαρά. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους επιστολή 10:34. «Με τα χαράς, λέει, εδέχθητε την αρπαγή των υπαρχόντων σας». Μπήκανε στο σπίτι και τους πήραν τα υπάρχοντα επειδή ήτανε του Χριστού και αυτοί, λέει, χαιρότανε. Για φαντάσου, ο Κύριος μας αξίωσε να μας πάρουν τα υπάρχοντα για το όνομά του, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τι λένε αυτοί τώρα. Τους πήραν τα πράγματα και χαίρονται. Γιατί? Γιατί η προοπτική τους ήταν προοπτική αιωνιότητας, γιατί ήξεραν ότι έχουν ένα αιώνιο σπίτι στον ουρανό. Και αυτό είπε ο Χριστός στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη 14, 1-3, να μην ταράζετε η καρδιά σας, λέει, στο σπίτι του πατέρα μου είναι πολλά οικήματα, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και μετά θα έρθω και θα σας παραλάβω να είστε και εσείς εκεί που θα είμαι και εγώ. Και με αυτή την προοπτική της αιωνιότητας, ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενισχύει σε αυτήν την ζωή, δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 2:16-17, «Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν». Η παράκληση στα αρχαία ελληνικά, από το παράκαλώ, που σημαίνει φωνάζω κάποιον να έρθει δίπλα μου, άρα τον φωνάζω να έρθει δίπλα μου για να τον ενισχύσω, να τον βοηθήσω, να τον ενθαρρύνω να προχωρήσει, ήτανε η παρηγοριά και η ενίσχυση. Θα δώσει, λέει, παράκληση αιωνίαν και ελπίδαν αγαθή εγχάρητη, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε εν παντή έργο και λόγο αγαθό. Επομένως, με αυτήν την προοπτική ο Θεός μας δίνει παρηγοριά και μας δίνει ενίσχυση και λέει ότι αυτή η παρηγοριά είναι αιώνια και αυτή η ενίσχυση είναι αιώνια. Γιατί? Γιατί μας έχει προετοιμάσει για μια αιώνια σωτηρία. Και αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εβραίους 5:9 «Και τελειωθείς ο Χριστός, εγένετο πάσιν της υπακούουσιν αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου». Ο Χριστός έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους όσους υπακούν σε Αυτόν. Εβραίους 9:12 «Ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος». Βρήκε αιώνια λύτρωση με το δικό του το αίμα ο Χριστός και πρόσφερε αιώνια λύτρωση σε όλους μας. Υπάρχει λοιπόν αιώνια σωτηρία και υπάρχει και αιώνια κρίση από την άλλη μεριά και μάλιστα η πρώτη εκκλησία θεωρούσε ότι είναι από τις βασικές διδασκαλίες, τα πρωταρχικά πράγματα η αιώνια κρίση. Γι' αυτό κάποια στιγμή στην προς Εβραίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο λέει «Παιδιά, να μην μένουμε συνεχώς στα πρωταρχικά, να προχωρήσουμε παρακάτω». Δύο αφέντες, λέει, των της αρχής του Χριστού λόγων, επί την τελειότητα φερόμεθα. Ας προχωρήσουμε στην οριμότητα. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να μην ασχολούμαστε όλο με τα πρωταρχικά και αρχίζει να απαριθμεί ποια είναι τα πρωταρχικά. Μη πάλιν θεμέλιον καταβαλόμεν, μη βάζοντας πάλι θεμέλιο, μετανοίας από νεκρών έργων, ένα από τα βασικά. Δεύτερον, και πίστεως εις τον Θεόν, ένα από τα βασικά. Βαπτισμών διδαχής, ένα από τα βασικά, επιθέσε ώστε των χειρών, αναστάσε ώστε νεκρών και κρίματος αιωνίου. Έτσι. Ήταν λοιπόν μέσα στις βασικές αρχές, τα πρώτα πράγματα δηλαδή που μάθαινε κάποιος πιστός στην πρώτη εκκλησία, ήτανε η μετάνοια, η πίστη, η βαπτισμή, η επίθεση των χειρών, η Ανάσταση των νεκρών και η αιώνια κρίση του Θεού. Αλλά αυτό το οποίο αφορούσε τους πιστούς ήτανε η αιώνια σωτηρία η οποία κατέληγε σε μία αιώνια κληρονομιά. Εβραίους 9:15 «Δια τούτο, λέει ο Χριστός, διαθήκης καινής μεσίτης εστίν, όπως θανάτου γενωμένου εις απολύτρωσιν τον επί την πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν και κλειμένη της αιωνίου κληρονομίας». Ο Χριστός λοιπόν με το αίμα του εγγενίασε μία καινούρια διαθήκη. Ξέρετε γιατί ο Χριστός αναφέρθηκε σε Καινή Διαθήκη. Γιατί ήταν σε αντιπαράθεση με την Παλαιά Διαθήκη, αυτή για την οποία διαβάζουμε στην Έξοδο, στο 24ο κεφάλαιο, όπου ο Μωυσής είπε στον λαό Ισραήλ, θα υπακούτε στα λόγια του Κυρίου. Και είπαν αυτοί, ναι, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, θα υπακούμε. Και είχε κάνει θυσία, είχε πάρει από το αίμα και τους ράντισε με το αίμα και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης. Αυτό το αίμα επισφραγίζει τη Διαθήκη ανάμεσα εσάς και τον Θεό, ότι θα είστε ο λαός του Κυρίου, θα είστε ο λαός που θα υπακούτε στον Κύριο. Και έτσι όταν ο Χριστός στο μυστικό δείπνο είπε, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, έκαμε αναφορά σε αυτό. Εκείνο το αίμα που ράντισε ο Μωυσής και τους είπε, τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, ήταν το αίμα που αφορούσε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το ποτήριο που σας δίνω τώρα είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης. Και αυτό το αίμα ήτανε αίμα που άνοιγε μία Διαθήκη αιώνια. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 1, 3 και 4, ότι ο Θεός μας κάλεσε σε μία κληρονομιά που είναι άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος. Άφθαρτος και αμίαντος και αμάραντος. Τετηρημένην εν ουρανής εις ημάς. Είναι κρατημένη η κληρονομιά αυτή επάνω στον ουρανό. Αιώνια λοιπόν κληρονομιά βασισμένη σε αιώνια διαθήκη. Βλέπετε, υπήρξαν πολλές διαθήκες μέσα στην ιστορία του κόσμου μας. Θυμάστε, η πρώτη διαθήκη ήταν με τον Νόε και είχε ένα σημάδι, το θυμάστε? Το ουράνιο τόξο. Διαθήκη. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό. Μετά μια δεύτερη διαθήκη έγινε με τον Αβραάμ. Είπε, θα σε ευλογήσω και από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και το σημάδι της διαθήκης εκείνης ήταν η περιτομή. Η επόμενη διαθήκη ήταν η διαθήκη με τον Μωυσή. Και το σύμβολο της Διαθήκης, το σημείο της Διαθήκης ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Υπήρξαν λοιπόν διάφορες διαθήκες με τον λαό Ισραήλ σε διάφορες περιόδους, αλλά αυτή η Διαθήκη, λέει, είναι αιώνια Διαθήκη. Μία Διαθήκη έγινε και άλλη έγινε, κάποιες Διαθήκες χάλασαν επειδή οι άνθρωποι από τη δική τους τη μεριά παρέβησαν τη Διαθήκη. Ο Θεός όμως έμεινε πιστός σε όλες τις διαθήκες και λέει ότι αυτή η Διαθήκη είναι αιώνια Διαθήκη. Εβραίους 13, 20, 21. «Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγα εν αίματι Διαθήκης αιωνίου». Εν αίματι, με αίμα μιας αιώνιας Διαθήκης. «Τον Κύριον ημών Ιησούν, καταρτήσε ημάς εν παντί, αγαθό ιστοποιήσε το θέλημα αυτού». Αιώνια Διαθήκη. Γι' αυτό, αδελφοί, το Ευαγγέλιο το οποίο έχουμε να κηρύξουμε είναι Ευαγγέλιο αιώνιο. Και αυτό βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, βλέπει έναν άγγελο να κηρύττει ένα Ευαγγέλιο αιώνιο. Αποκάλυψη 14, χωρία 6 και 7. «Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εν μεσουρανήματι, έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον. Ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης και επί παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών». Ένας άγγελος λοιπόν έχει ένα Ευαγγέλιο και αυτό το Ευαγγέλιο είναι αιώνιο για να ευαγγελίσει με αυτό όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, για κάθε έθνος, φιλή και γλώσσα. Γι' αυτό βλέπετε το αιώνιο Ευαγγέλιο είναι για κάθε λαό, για κάθε εποχή, για κάθε τόπο. Ποιο ήταν το Ευαγγέλιο αυτό? «Λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γην και θάλασσαν και πηγάς υδάτων». Το Ευαγγέλιο το αιώνιο έχει κέντρο του τον Θεό, όχι τον άνθρωπο. Βλέπετε, πολλές φορές μέσα στην ιστορία διάφορες ομάδες πιστών μπερδεύτηκαν και έβαλαν στο Ευαγγέλιο κέντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή να πας εσύ, να πάρεις εσύ από τον Θεό, να πάρεις σωτηρία, να πάρεις ευλογία και μετά άρχισε να προχωράει. Και να είσαι καλά και να περνάς καλά και οι δικοί σου είναι καλά και όλα καλά και τον κέντρο να είσαι εσύ. Αυτό δεν είναι αιώνιο Ευαγγέλιο, αδέλφια μου. Αυτό είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο έπιασε πολύ στον δυτικό κόσμο που υπήρχε ευημερία, αλλά δεν μπορείς να το κηρύξεις στη Βόρεια Κορέα αυτό το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το κηρύξεις στο Βιετνάμ αυτό το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το κηρύξεις στη Σομαλία αυτό το Ευαγγέλιο. Εκεί που οι άνθρωποι υποφέρουν. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας είναι αιώνιο. Και είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, πλήρωσε για την αμαρτία μας και άνοιξε τον δρόμο για να μπορούμε εμείς με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό, έτσι ώστε να μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Το κέντρο δεν είμαστε εμείς του Ευαγγελίου. Το κέντρο είναι ο Θεός που μας δημιούργησε από αγάπη και μας καλεί σε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε, η Εκκλησία του Χριστού παγκοσμίως κατά τμήματα ξέφυγε πολλές φορές όταν το κέντρο έπαψε να είναι ο Θεός και το κέντρο έγινε ο άνθρωπος. Αλλά, ξέρετε, το Ευαγγέλιο που έχει κέντρο τον άνθρωπο τονίζει πάρα πολύ την αγάπη του Θεού και μόνο την αγάπη του Θεού και δεν τονίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να στρέφονται προς τον Θεό, να δέχονται την αγάπη του Θεού, αλλά να μην λαμβάνουν τον φόβο του Κυρίου, τον σεβασμό προς τον Θεό. Το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Άγγελος το αιώνιο Ευαγγέλιο ποιο είναι? Φοβήθητε τον Θεόν, λέει. Φοβήθητε τον Θεόν και δότε αυτό δόξαν. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Ο φόβος του Κυρίου. Γιατί λέει ο φόβος του Κυρίου, Παροιμίες 14:27, είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Προσέξτε, ο φόβος του Κυρίου είναι που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Παροιμίες 16:6, με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με το φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Απομακρύνεται κανείς από το κακό από τον φόβο του Κυρίου. Δεν θα ξεχάσω που άκουγα έναν αδελφό να μιλάει και αναφέρθηκε σε ένα γνωστό περιστατικό ενός ανθρώπου που κήρυτε το Ευαγγέλιο από την τηλεόραση στο εξωτερικό και μετά δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα και οικογενειακά και οικονομικά στη συνάθρηση που διακονούσε και βρέθηκε στη φυλακή. Και πήγε να τον επισκεφθεί ένας άλλος άνθρωπος του Θεού και αυτός ήταν που μιλούσε στο συνέδριο που ήμουν παρών και λέει πήγα τον επισκέφθηκα τον τάδε, είπε το όνομά του, ξέραμε την υπόθεση και του λέω τι συνέβηκε και έπαψες να αγαπάς τον Θεό. Και λέει ξέρετε τι μου απάντησε? Μου απάντησε, ποτέ δεν έπαψα να αγαπώ τον Θεό. Δεν μου έλειψε η αγάπη για τον Θεό. Μου έλειψε ο φόβος του Κυρίου. Αυτό μου έλειψε και κατέληξα στη φυλακή. Ποτέ δεν έπαψα να αγαπώ τον Θεό. Μου έλειψε ο φόβος του Κυρίου, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που απομακρύνει τους ανθρώπους από το κακό και από την αμαρτία. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε μία αιώνια σωτηρία, σε μία αιώνια δόξα, με μία αιώνια διαθήκη, σε μία αιώνια κληρονομιά και γι' αυτό το κάλεσμα του Λόγου του Θεού είναι να στραφούμε όχι σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί αυτά είναι τα αιώνια. Β' Κορινθίους 4ο κεφάλαιο χωρίο 18, μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, να μην έχουμε τα μάτια μας τραμμένα σε αυτά που φαίνονται, αλλά τα μη βλεπόμενα σε αυτά που δεν φαίνονται. Τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αυτά που δεν φαίνονται, αυτά είναι τα αιώνια. Επομένως λέει, κοιτάξτε, σκοπαίο σκοπό σημαίνει κοιτάω προσεκτικά προς κάπου. Εξού και ο σκοπός. Ο σκοπός στο στρατό, κοιτάει προσεκτικά, πρέπει να κοιτάει τουλάχιστον. Μην τυχόν έρχεται κάτι επικίνδυνο. Έτσι. Και λέει λοιπόν, στυλώστε την προσοχή σας, συγκεντρώστε την προσοχή σας σε αυτά που δεν φαίνονται. Πώς θα στυλώσω την προσοχή μου σε πράγματα που δεν φαίνονται? Αυτό είναι η πίστη. Θυμάστε τον ορισμό της πίστης. Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Επομένως με πίστη κοιτάς αυτά που δεν φαίνονται και γι' αυτό ακριβώς η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και με αυτό ολοκληρώνουμε, τα πρώτα τέσσερα χωρία από την προς Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο, ήουν συνηγέρθητε το Χριστό, αν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε. Ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μήτα επί της γης. Απεθάνετε γάρ και η ζωή ημών κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και ημείς συν αυτό φανερωθήσεσθε εν δόξη. Επομένως λέει, από τη στιγμή που αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, κοιτάτε τα πάνω, όχι αυτά που είναι στη γη. Φρονείτε, τα άνω ζητείτε και τα άνω φρονείτε. Να επιδιώκετε δηλαδή τα ουράνια και το μυαλό σας να είναι επικεντρωμένο, φρονείτε τα ουράνια. Γιατί αυτά είναι τα αιώνια και ο Θεός μας έχει καλέσει σε μία προοπτική αιωνιότητας για να ζήσουμε με νοοτροπία αιωνιότητας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη και σε ευχαριστούμε γιατί ετοίμασες για μας μία αιώνια κληρονομιά, μία αιώνια βασιλεία, μία αιώνια δόξα, μία αιώνια σωτηρία. Να σε έβαλες μέσα σε μία αιώνια διαθήκη. Κύριε, σε δοξάζουμε. Και προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτή η προοπτική της αιωνιότητας να γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής, ώστε να ζούμε για Σένα, να ζούμε για τη δόξα Σου, έτσι ώστε η ζωή μας να Σε ευαρεστεί και να Σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.